Колись в школі на уроці історії, сам не знаю чому, запав мені в пам'яті епізод з давніх часів про льодове побоїще. Я не знаю і не згадаю дати цієї битви, навіть не полізу гуглити її, щоб якось виправдати себе перед вами, вельмиповажними читачами, але не вдаючись в подробиці, мене найбільше в цій історії шокував факт битви саме на льоді. Поставивши себе на місце тих древніх чуваків, які мечом махали частіше, ніж ложкою чи вилкою, легко можна було собі уявити, як пекельно скучно було їм просто рубати людей, навіть скакаючи на коні. І тоді зібралися головні уми і придумали собі, що прикольніше набагато буде порубатися на льоді. Ноги в коней будуть роз'їжджатися, народ буде провалюватися в холодну воду. Офігеть, двіжуха! Я таке побоїще бачив тільки раз наживо, коли в каравані відкривали каток, і оболонь пішла штурмом на Троєщину. Потім тиждень на льоді валялися частини людських тіл і золоті зуби вождів троєщинських і оболонських племен, а рекламні надписи на пластиковому бортику були повністю зретушовані соплями і кров'ю. Ця акція, без сумніву, має набагато вагоміше історичне значення, ніж та, на якій я хотів би ненадовго сфокусувати вашу увагу. Для історії держави, можливо, цей епізод є дійсно настільки мізерним, що про нього ви ніколи не дізнаєтеся з літописів невідомих істориків. Але для мене, Паштєта і Роми Мордуховича, дата 12 грудня 1988 року варта того, щоб не по-дєцьки буханути. Інакшими словами, 12 грудня 1988 року могла б стати фатальною датою в чорній рамці на скромній меморіальній дошці над могилкою трьох безмозглих солдатиків, які зібралися піти в самоволку на концерт групи «Кіно». В Калінін часто приїжджали різноманітні навколомузичні колективи. Це була епоха розквіту рок-клубів, і вони практично щодня випльовували своє нове дітище на сцени величезного і, головне, готового слухати кого-небудь примітивного совка. Я, перебуваючи на своїй госпітальній безмінній вахті більше ніж півтора року, умудрився якимось чином відвідати всі концерти, які мене цікавили в той період, тобто цілих 15. Вибачте, я не можу похизуватися квитками з вистав місцевого оперного театру по простій причині відсутності необхідного гардеробу, який би відповідав дрес-коду обов'язковому в таких установах. Мій стандартний наборчик – голубі спортивні штани і рожева маєчка мого тата. Напевно, власне, цьому набору я завдячую теперішню любов до кольорових шкарпеток. Один боженько знає, як мені тоді їх не вистачало. Були б шкарпетки, був би оперний, а так примітивні панківські перформанси груп таких як «Ноль», «Дев'ять тонн» і іншого говна, на яких я чітко усвідомив, що коли люди плюють на вокаліста із залу, це не означає, що аудиторії не подобається виконання або ідейна завартість цих музичних творів. Просто панки трошки інакше звикли висловлювати подяку і захоплення. І головне – не випробовувати їхні прояви вдячності на концерті Степана Гіги. Згодом я відвідав виступ хеві-метальової банди «Аверс» і зробив для себе нове відкриття, що співати рок, виявляється, можна печінкою і копчиком, а грати на гітарі – напильником і ножовкою. Всі виступи колективів, які ощасливили своїм приїздом Калінін, залишали в моїй душі глибокі кровоточиві рани. Я усвідомив, скільки випадкових людей одномоментно ринулися з глибоких азів відразу в шоу-бізнес. Скількох сантехніків, трактористів, малярів, будівельників, столярів не дочекаються стіни профтехучилищ, але проте їх дочекаються бідні вуха тих, хто попаде на них на виступ. Кожного разу я давав собі слово більше не провокувати свій інформаційно-музичний голод новими афішами, які висіли, сука, прямо напроти госпітальних воріт. Кожного разу я обіцяв собі купити нову пластинку за 3 рублі 30 копійок, замість віддавати ці дикі гроші якимось клоунам, що мучать свої інструменти і мою совість. І кожного разу вони перемагали. Я, маніяк-меломан, зазомбована дитина польського радіо, знову ліз через паркан госпіталя з останньою трьошкою в кишені своїх голубих спортивних штанів, в надії, що сьогодні нарешті закінчиться цей кошмар і почнеться нова епоха високоінтелектуального, морально-духовного дозрівання моєї багатостраждальної душі солдата. І так, чергового сонячного грудневого ранку, вибігаючи зі стопочкою історії хвороб під пахою, з воріт госпіталя в адміністративний корпус, який знаходився на превелику радість мою за територією самого госпіталю, натреноване око незалежно від участі мозку ковзнуло по афішній тумбі. 12 декабря. Дворець спорту. Большой новогодній рок-концерт. Браво! Бідквартет «Секрет», Аліса і товариші. Кульмінація цього епохального дійства – група «Кіно». Я розвернувся на місці, легко плюнувши на долі тих людей, історії хвороб, котрих були в мене під пахою, і перебіжками а-ля «Пес хоче срати» поскакав в актовий зал в мавзолей великого грибознавця Паштєта. По дорозі два грузини в білих шкарпетках, незважаючи на зимову пору, стояли і жестикулювали, зібравши пальці в пучок, а ноги з сніжно-білими шкарпетками повиставляли аж на спинку лавки, щоб ними мали шанси полюбуватися максимальна кількість присутніх у парку людей. Паштєт сидів на сцені з голим торсом і качав біцуху двома кріслами, прив'язаними до протилежних країв патика, на якому ще недавно висів радянський прапор. «Падшие женщины пригласили в гості. Собираюсь удивить хорошей формой», – пояснив він мені коротко суть епізоду, невільним свідком якого я став. «Когда?» «Через полчаса. Я принял правильные химикаты. Мышца растет мгновенно, но ненадолго. Надо будет уложиться за часик, чтоб не расстроились принцессы. А тебя я не возьму. Они строго по качкам. А химикаты закончились. Извини, монсеньор, пойду предаваться мукам любви один. Сори». «Чувак, да пофиг тетке. Кіно приїжджає. Я на своїй хвилі намагався пробити броню, за якою в голові Паштєта тестостерон з нормального молодого мужчини на моїх очах ліпив сексуального збоченця. Лучше би мультики. У мене кіно кожен день, причому раз в дві неділі повтор. Такое впечатлення, що всі ці сценарії я їм написав. Я все наизусть знаю». Не перестаючи піднімати штангу з двох крісел, Паштєт почав цитувати діалог білогвардійця і головного героя з фільму «Комуніст». Я залишив його за цим медитативним процесом і побіг шукати когось ближчого, ніж Палич, до сфери музики і слова. Я ввалився в неврологію, і спіца, як назло, побачила в мене під пахою ті історії хвороб, які давно мали бути не тут.
«Андрій, ну разве можна тобі довіряти серйозні речі?»
Вираз на її обличчі можна було порівняти з виразом вусатої трьохрічної дівчинки, яку... «Серйозні речі будуть іміть місто 12 декабря», – якось за дуже урочисто заявив я, заставивши куточки її рота опуститися, а вуса на куточках здибитися. Спіца не бачила особливих перспектив у продовженні діалогу зі мною, тим більше, що Вітя Колокольчиков вже 4 місяці не числився у списку хворих на голову нашого відділення. Після того, як його на одній з дач застукали зовсім неодягненим з такою ж неодягненою дамою, яка була безпосередньо законною супругою власника дачі. Так як у неодягненої дами в момент долучення до їх з Миколою інтимної бесіди її чоловіка був зайнятий ротовий отвір, а враховуючи ще один нюанс цього глибоко особистого моменту, за якого герої нашої трагікомедії довго і залюбки спілкувалися у позі номер 69, Вітін рот також не в стані був відповісти господару на поставлене запитання за причини зайнятості язикового м'язу, скажімо, не зовсім за призначенням. Господарем дачі виявився військовий прокурор, полковник Анісімов, який віддався військовій справі на 200%, що активно і часто компенсувало перед законами природи його жона. Її прокурор виганяти не збирався, відповіді ні її, ні Вітіної він почути не міг, з ряду викладених вище причин, тому в легкій ультимативній формі він поставив це питання ББ. Щоб Колокольчиков непомітно змінив місце своєї дислокації з ліжка його жінки на нари в своїй, або ще краще не в своїй, а ще краще не у військовій частині. Колокольчика разом з його шарами і бомбонами здуло настільки швидко, що всі жителі дому нервових джентльменів зробили висновок, проігнорувавши скромну просьбу Анісімова, замість Віті так само стрімко здуло би і Борю. І мудрий єврейський інстинкт ББ написав Колокольчику у виписці «невротический синдром з психосоматичними реакціями», після чого Вітю з його частини все-таки перевели не в його частину, а далі літописці цієї буремної доби гублять його слід в лабіринтах історій. Повернемося до спіці, яку ми покинули посеред коридора з її вусами і опущеними куточками злого дитячого рота. Вона важко переживала депресію, роздягаючи все нових і нових Аполлонів, в надії знову побачити цей незабутній колін-маятник між ногами, який своїй величі міг поступитися хіба що такому ж механізму в Ісаакіївському соборі в Петербурзі. Але дзузьки, Колокольчиков, видать, був унікальним, і маятник його був також унікальним. Ну, раз був, то був. Нема вже. Дихайте легше, хлопці, конкуренцію злили. Ковтнувши літру слини, яка набігла з спіці в рот під час нахлинувших її еротичних фантазій, вона, трясучи щоками, як хом'як, і булками, як Дженніфер Лопес, поспішила закінчити акт нашої п'єси за дверима ординаторської. Я забіг в палату, де жив Мордохович і ще 5 зашуганих його нічними звуками людей з вельми розхитаною від цього психікою. Всі вони, враховуючи світлу пору доби, спали сном вбитих Кутузовим під Москвою французів. Скоро мала бути вечеря, а після неї рівно через 7 хвилин пан Роман секундою впадав в летаргічний сон, які обов'язково супроводжували клекотання і булькотіння з рота і носа, що були в стані розбудити фараона Хеопса, заставити його розмотатися зі своїх бинтів, вибігти в трусах з піраміди, щоб крикнути «Ромчик, май совість, дай поспати!» Мордукович валявся на ліжку, животом на матрасі, ногами на підлозі, головою на тумбочці, а нижньою щелепою на подушці, яку вона щедро зрошувала слиною, що постійно витікала і робила її подібною на мочалку. Очі викотилися на мокру тканину і катулялися по ній незалежно одне від одного, як дві фігуристки-істерички, глипаючи одним у свій бік, а другий в інший, як слимак, без жодного бажання побачити щось перед собою. Я поскакав спочатку перед одним оком, потім перед другим, помахав рукою знову перед одним, потім знову помахав перед другим, але вони не кліпали і не реагували на мої спроби привернути до себе увагу. «Я сплю», – пояснив цю неувагу до моєї персони Рома Мардухович, і порція слини об'ємом з середнього розміру каструльку знов вилилася на подушку-мочалку. «Я віжу, не є причина проснутися», – попробував я включити інакші способи заінтригувати відмерлу свідомість друга. «Пробуй, удивляй». Його очі так само випукло дивилися кожен в свою протилежну сторону, і закрадалася думка, що Романі предки, можливо, були чимось середнім між Слимаком і Кальмаром. «Група кіно, сер. Послізавтра. Во дворце спорта. Ферштейн». Одне око Роми закліпало, поки друге все ще не подавало жодних проявів життя. «Продовжайте». Величезний рот внука Челентано і, можливо, самки тюленя розтягнувся в посмішці, в якій можна було б сховати утюг. «Ми завтра валим в легкий самоход по льду через реку, минут 15 быстрого ходу. Выходим в 7, приходим как раз, вся мачмала начнется всегда с опозданием, в 9 выбегаем назад и красивенько полдесятого дома. На 2,5 часика отмажемся». «Форма одежды, босс». Ромчик явно зацікавився лишньою можливістю потрусити своїм давно застояним целлюлітом. На роботу його ніхто не брав, враховуючи статус батьків та й враховуючи стійкий факт, що Рома нічого особливо робити не вмів. «Во дворце Дубак, можна взяти пальтішки офіцерські, у мене троєчка є новеньких. Сойдем за фанатом Браво. В мене дійсно на випадок форс-мажорного виходу в люди був недоторканий запас. 3 офіцерських госпітальних пальта, які покроєм були дуже